10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชลบุรีติดเชื้อโควิด-19 วันเดียวอีก149 รายค่ะสะสมไป413 รายรอผลตรวจอีกกว่า 2,000สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรีประจำวันที่11 เมษายน 2564ค่ะโดยมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายใหม่149 รายรวมสะสมระลอกใหม่นี้413 รายแล้วนะคะเป็นผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ร้านฟินสโตนค่ะ19 รายซึ่งในคลัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วตั้งแต่วันที่6 เมษายนรวม109 รายค่ะผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอื่นๆ17 รายสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากต่างจังหวัด6 รายผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครเข้ารักษาในชลบุรี1 รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค106 รายซึ่งวันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด481 รายค่ะค้นหาเชิงรุกอีก 2,037 รายที่ยังรอผลการตรวจทางนี้ทางจังหวัดได้ค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุดเพื่อนำตัวมารักษาไม่ให้แพร่กระจายโดยการปิดสถานบันเทิงทุกแห่งในชลบุรีไปแล้วอย่างน้อย14 วันเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคขณะที่นิดาโพเผยโควิดทำผู้สูงอายุนะคะหลายอาชีพรายได้ลดลงมองมาตรการคุมโควิดของรัฐบาลก็เหมาะสมแล้วนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้ที่มีอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไปค่ะ 1,314 หน่วยตัวอย่างเรื่องผู้สูงวัยไทยเผชิญภัยกับโควิด-19 อย่างไรซึ่งมาถามถึงเรื่องการรับรู้หรือเคยได้ยินเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ก็พบว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่96.50%ระบุว่าสวมหน้ากากและถุงมือ79.98%ระบุว่าล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์53.21%เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรสำหรับช่องทางการรับรู้วิธีการหลีกเลี่ยงหรือการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่80.37%ระบุว่ารู้จากโทรทัศน์รองลงมา27.93%เป็นสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook หรือ LINE 26.03%ระบุเป็นอสม.ส่วนการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่93.07%ระบุใส่ทุกครั้ง106.55%ใส่เป็นบางครั้งสำหรับระดับความกังวลหรือความเครียดในช่วงการระบาดโควิด-19 ครั้งที่2พบว่าผู้สูงวัย126.41%ระบุมีความกังวลหรือความเครียดน้อยสุด109.82%ระบุมีความกังวลหรือความเครียดน้อย32.88%ระบุมีความกังวลหรือความเครียดปานกลางทางนี้เมื่อพิจารณาด้านผลกระทบต่อการทำงานจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ของผู้สูงวัยที่ประกอบอาชีพหลักหรือเคยประกอบอาชีพหลักคือ1ผู้สูงวัยที่เป็นเกษตรกรหรือประมง160.97%ระบุว่าวันเวลาทำงานรายได้ลดลง38.29%ไม่มีการเปลี่ยนแปลง0.74%ระบุวันเวลาทำงานและรายได้เพิ่มขึ้น2คือกลุ่มผู้สูงวัยที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระ 83.01% ระบุวันเวลาทำงานรายได้ลดลง12.42%ระบุไม่มีการเปลี่ยนแปลง3.59%ระบุตกงานว่างงาน0.98%ระบุว่าวันเวลาทำงานและรายได้เพิ่มขึ้น3คือกลุ่มผู้สูงวัยที่ทำงานที่มีนายจ้างพบว่าส่วนใหญ่66.89%ระบุวันเวลาทำงานและรายได้ลดลง27.99%ระบุว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง4.44%ระบุว่าตกงานหรือว่างงาน0.68%ระบุว่าวันเวลาทำงานและรายได้เพิ่มขึ้นกลุ่มที่4เป็นผู้สูงวัยที่เป็นข้าราชการลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจก็พบว่า87.13%ระบุว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่12.87%ระบุว่าวันเวลาทำงานรายได้ลดลงส่วนกลุ่มที่5คือผู้สูงวัยที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเกษียณอายุราชการค่ะ 100% บอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเห็นผู้สูงวัยไทยต่อมาตรการในการคุมการระบาดโควิด-19 ของรัฐบาลพบว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่82.04%ระบุว่าเหมาะสมแล้ว14.23%ระบุว่ายังเข้มงวดไม่เพียงพอ3.27%ระบุว่าเข้มงวดมากเกินไปปิดท้ายกันที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ป่วยทะลุไป136 ล้านรายและเสียชีวิตกว่า2.9 ล้านส ถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่11เมษายน2564ช่วงเวลาประมาณ 9:20 นตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกทะลุไป 136,1112 รายเสียชีวิต 2,939,040 รายค่ะรักษาหายแล้ว 109,362,106 รายประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุด5อันดับนะคะสหรัฐอเมริกาติดเชื้อทะลุไป 31,869,980 รายเสียชีวิต 575,593 รายบราซิลติดเชื้อ 13,445,006 รายเสียชีวิต 351,469 รายค่ะส่วนอินเดียติดเชื้อ 13,355,465 รายเสียชีวิต 169,305 รายฝรั่งเศสติดเชื้อ 5,23,785 รายเสียชีวิต 98,602 รายและรัสเซียติดเชื้อ 4,632,688 รายเสียชีวิต 12,649 รายค่ะประเทศไทยอยู่อันดับที่113ค่ะติดเชื้อ 31,658 รายและเสียชีวิต 97 รายแล้วรักษาหายไป 28,161 รายค่ะจบการเสนอข่าว 10:06 น.ค่ะ